4. Sabiedrības integrācijas un mediju politikas pasākumu īstenošana, politikas mērķis, nacionālās identitātes stiprināšana, sabiedrības saliedētības veicināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība un mediju politikas īstenošana Slīpsvītra Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība lepnums par piederību Latvijā ļoti tūs. 2399 Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam 88,9-2015-92-2024 medijpratības pieredze pārbauda, ar ko dalās sociālajos medijos pārliecinās par informācijas avotu uzticamību 405 Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam 11,3-2019-15-2024 valdības rīcības plāns 164-165-166-2019 gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK 3,963,494,495,769,408,43,321,3,63,52 vidējais amatavietu skaits kopā TSK 22.10.00 sabiedrības saliedētības pasākumi 1,742,031,26.01.00 sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana 1,833,457,1,833,232,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332,332, 69 735 437 435 437 435 437 435 202.13.00 mediju politikas īstenošana 1 289 670 27.00 mediju politikas īstenošana 1 314 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 1 064 718 un pasākumu īstenošana 931 788 474 735 466 123 325 824 108 607 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji pasākumi, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības attīstību skaits 33333 reģionos un Latvijas NVO programmā atbalstīti NVO projekti skaits 54-65-77-90-90 diasporas skolas, kas piedalījušās lasīšanas veicināšanas programmā bērnu un jauniešu žūrija skaits 57-60-60-60 identitātes un piederības stiprināšanas pasākumos vairāk valdžu savietos 3x3 piedalījušies diasporas latvieši un Latvijas latvieši skaits 1-437-1-301-301-301-300 īstenoti mediju projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai mediju atbalsta programmu ietver skaits 71-50-57-57-62 medijpratībā izglītoti medijpratības mentori bibliotekāri un pedagogi kopskaits 228-80-80-80-80 kvalitātes rādītāja iedzīvotāju savstarpējās uzticības īpatsvars procenti 56-62-60-60-60 sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem procenti 54-66 65-65-65